Η Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής ζητά και επαφή και συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, για να τα θέσει όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, με τον οποίο θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Καλή σας ημέρα, κύριε Τάσιο.
Γεια σας.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πείτε μας λίγο τώρα ποιος είναι ο προβληματισμός σας. Πού στηρίζεται?
Η ασφάλεια. Η ασφάλεια. Mm-hmm. Η ασφάλεια του προορισμού, η οποία δυστυχώς με το γεγονός της Χανιώτης κατέδειξε την ασφάλεια σε επίπεδο εγκληματικότητας. Η ασφάλεια δυστυχώς με δύο θανάτους πάλι στον Δήμο Κασάνδρας, για άλλους λόγους βέβαια, μας φέρνει στην επικαιρότητα αρνητικά, και αυτό είναι το ζητούμενο στο τέλος της μέρας. Φυσικά επ' ευκαιρίας να δώσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες mm-hmm. των βέβαια. Παιδιών που χάθηκαν άδικα σε εντελώς διαφορετικά σημεία και ιδιαίτερα σε περίοδο διακοπών. Και από εκεί και πέρα να δούμε όμως την ουσία, η οποία ουσία είναι ότι δεν πάει άλλο. Θα πρέπει η πολιτεία να δει τη Χαλκιδική με αυτό που της αναλογία θέλετε, ακόμα και με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν που προσφέρει ευρύτερα. Δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι και ο πρωτογενής τομέας, τα μεταλλεία κλπ. Σε όλο το φάσμα των υποδομών. Όμως το βασικότερο είναι η ασφάλεια. Η οποία ασφάλεια έχει να κάνει σχέση με την επισκεψιμότητα, σαφέστατα, αλλά έχει να κάνει σχέση και με το επενδυτικό κοινό. Ευρύτερα, το οποίο σαφέστατα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ενδιαφέρεται από άκρη σε άκρη για να επενδύσει, που σημαίνει θέσεις εργασίας και ούτω καθεξής, όπως τα ξέρετε από το ρεπορτάζ. Ναι. Έτσι λοιπόν, αναλάβαμε την πρωτοβουλία να έρθουμε σε επαφή με τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος μας είπε ότι θα προγραμματίσει στο επόμενο διάστημα μια ευρύτερη σύσκεψη για τη Χαλκιδική, για να δούμε τα ζητήματα. Όμως εμείς στο δημόσιο διάλογο τοποθετούμαστε και λέμε πολύ συγκεκριμένα τι θέλουμε. Παράδειγμα, την επανλειτουργία τουριστικής αστυνομίας, τμήματος τουριστικής αστυνομίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε γραφείο στο ΑΤΑΦ πολυγύρου, δηλαδή τίποτα επί της ουσίας. Και βέβαια το υπόλοιπο είναι η ενίσχυση τόσο των σωμάτων ασφαλείας με ανθρώπινο δυναμικό, προφανώς και με υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και φυσικά την ενίσχυση ευρύτερα του νομού στο κομμάτι των στελεχών των δημόσιων υπηρεσιών. Θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα εδώ. Η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση πρώτου 11 είχε στη Χαλκιδική πάνω από 200 υπαλλήλους. Στην νομαρχία Χαλκιδικής πολύγυρου. Mm-hmm. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, είμαστε περίπου στα 65 άτομα ως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής. Αυτό νομίζω τα δείχνει όλα στο πώς, όταν λέμε ήρθε η ώρα για τον έλεγχο και πότε θα βγουν και τι θα κάνουν. Σε μια Χαλκιδική που έφτασε πια πάνω από 100.000 ακίνητα να δουλεύουν παράλληλα με το τουριστικό της προϊόν. Δηλαδή να κάνουν διαμονή. Είτε βραχυχρόνια, είτε παραξενοδοχεία, είτε οτιδήποτε άλλο. Σε μια Χαλκιδική η οποία, το ξέρετε κι εσείς, δεν έχει δρόμους, μείναμε πίσω. Σε μια Χαλκιδική η οποία χωροταξικά και πολεοδομικά είμαστε με τα σχέδια νομίμως προ-20ετίας και 30ετίας σε κάποιες των περιπτώσεων. Έχουμε πάνω από 2.000 ανεκτέλεσεις οικοδομικές άδειες μέχρι το 2026, που είναι οι περισσότερες εντός οικισμών. Αλλά οι οικισμοί αυτοί προγραμματίστηκαν, αν θέλετε, γράφτηκαν στο χαρτί και έγιναν ΦΕΚ πριν 20 και 30 χρόνια. Καμία σχέση με το σήμερα. Άρα λοιπόν οι προκλήσεις είναι πολλές. Με κυρίαρχο βέβαια της ασφάλειας, που δεν σας κρύβω ότι μας ανησύχησε πάρα πολύ το περιστατικό, ιδιαίτερα με τα έντονα εγκληματικά χαρακτηριστικά που είχε, mm-hmm. Γιατί πολύ απλά είχαμε όχληση και από τους συνεργάτες, αν θέλετε, πια στον προορισμό, που είναι οι μεγάλες εταιρείες που κάνουν επενδύσεις, όπως και οι tour operators μέσω των αντιπροσώπων τους, σε μια συζήτηση βέβαια που δεν μπορώ να πω ότι ήταν χαλαρή, ας το πούμε έτσι, αλλά προφανώς οι τηλεφωνικές επικοινωνίες υπήρξαν, που αυτό σημαίνει καμπανάκι, γιατί βιώνουμε σε άλλους προορισμούς της χώρας παρόμοια ζητήματα και ναι. έχουμε σοβαρό θέμα όσον αφορά τελικά το οικονομικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, φυσικά με τον μόνιμο πληθυσμό. Έτσι.
Αυτό ήθελα να πω, κύριε Τάσιο. Όπου υπάρχει η ανάπτυξη και τουριστική ανάπτυξη, έχουμε δει ανάλογα περιστατικά και στη Μύκονο και δεν είναι καθόλου τιμητικά για την εικόνα της περιοχής. Έχει αλλάξει η ανθρωπογεωγραφία των επιχειρηματιών, των ιδιοκτητών τα τελευταία χρόνια, και πόσο ρόλο παίζει αυτό?
Κοιτάξτε, έχει αλλάξει ιδιαίτερα από τη δεκαετία των μνημονίων, όπου η χώρα πτώχευσε. Και πάνω σε αυτήν την πτώχευσή της, ο κόσμος έπρεπε να βρει κάποια χρήματα να διατηρηθεί επί της ουσίας εν ζωή. Ακούγεται λίγο σκληρό. Να διατηρήσει τέλος πάντων τις ελπίδες του για το μέλλον, θα το βάλω εγώ πιο πολιτικά. Και εκεί πουλήθηκαν πάρα πολλά σπίτια σε όμορους Βαλκάνιους Ευρωπαίους πολίτες, Βούλγαρους περισσότερο, πολύ λιγότερο Ρουμάνους, πολλούς Σκοπιανούς και επίσης Σέρβους. Το real estate είναι μια ελεύθερη οικονομία, όπως ξέρετε, δεν μπορεί να κρατηθεί από κάπου. Πάνω στο real estate είναι από το απλό κτήμα μέχρι το ακίνητο, μέχρι μια μεγάλη επιχείρηση. Εκεί λοιπόν, ναι, ήρθαν κεφάλαια από άλλες χώρες, τα οποία τοποθετήθηκαν. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι που τοποθετήθηκαν, αυτό πρεσβεύουμε, αν θέλετε, σε ένα σημείο. Το θέμα είναι να υπάρχει ο έλεγχος, το πόθεν, για παράδειγμα, από πού προέρχονται αυτές οι επενδύσεις και τι αγορές γίνονται. Και από την άλλη, είχαμε, αν θέλετε, ένα μικροεπενδυτικό, θα μου επιτρέψετε τη λέξη, κλίμα, γιατί αυτές οι επενδύσεις στο σύνολο από τη Βουλγαρία ιδιαίτερα είναι περίπου από 300.000 ένα σπίτι μέχρι 2 εκατομμύρια. Λίγοι είναι οι μεγάλοι επιχειρηματίες από εκεί που τοποθέτησαν χρήματα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Μιλάω για πάνω από 5-6 εκατομμύρια για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Άρα είχαμε μια ευρύτερη διασπορά σε αγοροπολισίες με χαμηλά νούμερα, εντός αγωγικών λέξη χαμηλά. Και αυτό έφερε πάρα πολύ κόσμο. Το οποίο ο κόσμος αυτός δεν το πήρε μόνο για β' κατοικία, το πήρε για να το εκμεταλλευτεί. Σε μια Χαλκιδική, η οποία έχει μείνει μόνη της στις υποδομές εδώ και πολλά χρόνια. Να και φέτος και η Λειψιδρία, να η Ανόβρια, να τα ζητούμενα σε εσωτερικό επίπεδο μεταξύ μας με τον πρωτογενή τομέα. Ξέρετε, φτάσαμε και σε ένα σημείο να διασταυρώνει ένας επαγγελματικός κλάδος με τον άλλο ταξίφι του για το νερό. Και αυτό είναι κακό να συμβαίνει. Προβλήματα λοιπόν. Προβλήματα σε μια χρονιά που είναι περίπου όπως το 23, βέβαια, αν κρατήσουμε λίγο και τους αριθμούς.
Ναι. Τώρα η αλήθεια είναι, κύριε Τάσκο, αυτό το πόθεν ποτέ δεν εξετάζεται, ούτε και σε άλλες περιπτώσεις. Το είπατε ότι πρέπει να δούμε και από πού έρχονται τα χρήματα. Είναι αλήθεια αυτό. Απλώς δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποιοι έλεγχοι σε ένα δεύτερο επίπεδο. Αναφερθήκατε σε αυτές τις μικροεπενδύσεις που στην πραγματικότητα ανοίγουν μαγαζάκια, δεν είναι δεύτερη κατοικία. Το ξέρω και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Το παίρνει ο άλλος και πάει πίσω από όπου το αγόρασε, στα Σκόπια, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, και το νοικιάζει κανονικά, δίνοντας το κλειδί δίθεν στον ξάδελφο, στο φίλο κτλ. Και κανένας δεν έχει όφελος από αυτή τη διαδικασία, έτσι. Ούτε φορολογικά, ούτε τίποτα. Ναι.
Ναι, πολύ σωστά το λέτε. Το έχουμε επισημάνει. Λεγόμενη παραξενοδοχεία. 20 χρόνια υπάρχει στο νομό.
Τώρα έχει παραγίνει, νομίζω.
Βέβαια, φυσικά, φυσικά. Γιατί δεν σταματήσαμε, δεν κάναμε τίποτα. Απολύτως. Ούτε και οι τοπικές κοινωνίες κάναμε. Πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Δεν είναι μόνο που αναφέρουμε το άγχος και τον προβληματισμό μας για την ασφάλεια και την εγκληματικότητα. Ούτε και οι τοπικές μας κοινωνίες και τον εαυτό μου βάζω μέσα. Φτάσαμε σε τέτοιο επίπεδο συνεννόησης να δούμε τελικά τι θέλουμε να προσφέρουμε στον πολιτισμό. Και έτσι παρατηρείται αυτή η αναρχία, η οποία κάποια στιγμή έχει και αφέλεια, έχει και αμέλεια. Και έχουμε δυστυχώς και τέτοια περιστατικά.
Τι θα μπορούσε, κύριε Τάσιο, να γίνει, και γιατί ρωτώ, γιατί τώρα από μεθαύριο, από την 1η Σεπτεμβρίου, ουσιαστικά αλλάζει ο χάρτης της κτηματαγοράς με εφαρμογή νέων κανόνων όσον αφορά στην Golden Visa. Μαθαίνουμε ότι θα αυξηθεί και το όριο, θα πάει στους 800.000 ευρώ, καθιστώντας και ασύμφορη την αγορά ακινήτου. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση τέτοιες κινήσεις?
Ναι,
τι?
Απόλυτα, απόλυτα. Απόλυτα στο θέμα της Golden Visa, απόλυτα, διότι με 250.000 ευρώ το όριο έγινε αυτό που σας ανέφερα πριν. Δηλαδή, σκεφτείτε τον Έλληνα συμπολίτη μας των καλών ετών του ευρώ 2003-2009, όπου ο καθένας αγόρασε από ένα σπίτι.
Με δάνειο οι περισσότεροι.
Με 200.000. Ξεδάνειο, ξεδάνειο, όλοι μπήκαν στην πρίζα. Έχει, όχι, είχαν και πολλούς που πήραν και χωρίς δάνειο. Μιλάω για αυτό το ύψος, για αυτό το ποσό, έτσι. Τότε εμείς βέβαια δεν μπορούσαμε με 250.000 να πάμε να πάρουμε σπίτι στην Γερμανία, να έχει υπεραξία, σωστά.
Έτσι.
Λοιπόν, άρα εδώ μας βρήκαν εύκολους λόγω της πτώχευσης, και αυτό πολύ ορθώς αυτή τη στιγμή κλείνει αυτό το δεδομένο, γιατί στην Αθήνα, περιοχή Αττικής, που ξέρω από συναδέλφους, έχουν κατακλειστεί από την Golden Visa αγορά ακινήτων από τις λεγόμενες τρίτες χώρες και δεν έχει που να μείνει ο κόσμος. Το ίδιο συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη σε ένα ποσοστό, και το ίδιο συμβαίνει, θα πω, σε δήμους εμάς που είναι πιο αστικοποιημένοι και εμπορικοί, παράδειγμα ο Δήμος Προποντίδας, όπου βλέπετε ότι και εκεί δεν υπάρχουν σπίτια για τον μόνιμο πληθυσμό.
Και νομίζω τώρα, μέχρι να εφαρμοστεί 1η Σεπτεμβρίου ή μέχρι να αλλάξει, θα σπεύσουν πολύ να...
Και να σπεύσουν άμα δεν τα έχουν κανονίσει από πριν. Δύσκολα. Οι άδειες και οι συμβολογραφικές πράξεις είναι έτσι και αλλιώς στην πράξη πολύ δύσκολες. Ναι.
Τώρα, όσον αφορά, και με αυτό να ολοκληρώσουμε αν θέλετε, όσον αφορά την φετινή κίνηση μέχρι στιγμής, τις πληρότητες, πώς πήγαν τα πράγματα, κύριε Τάσιο?
Κοιτάξτε, είχαμε ένα μέτριο Μάιο, περίπου στο 65% μέση πληρότητα, με μια καλή πενθήμερη πασχαλινή περίοδο. Μετά όλοι περιμέναν τους Βαλκάνιους ως σύνηθες από τον Ιούνιο, δεν ήρθαν τις πρώτες 15 μέρες, γιατί είχαμε ευρωεκλογές, είχαμε βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία, αυτοδιοικητικές εκλογές 8 και 15 Ιουνίου στη Ρουμανία. Χάσαμε και ένα μικρό ποσοστό των οδικών τουριστών. Αντίθετα, όσον αφορά τους τουρίστες από τις αεροπορικές αφήξεις δυτικής Ευρώπης, η Αγγλία είναι πεσμένη περίπου στο 10-12%. Οι υπόλοιπες χώρες έχουν μονοψήφια αυξητικά νούμερα. Η Πολωνία πάει πολύ καλά με τις τσάρτες που ξεκίνησαν. Η Γερμανία, σαφώς. Οι κάτω χώρες, η Τσεχία. Και από εκεί και πέρα μετά τις 10-15 Ιουνίου βιώνουμε αυτό το σύνολο των αφήξεων των αδικών τουριστών. Πάμε σε ένα Σεπτέμβριο, Ιούλιο, Αύγουστο, πολύ ψηλές πληρότητες, όπου εκεί δημιουργείται και το ζήτημα του υπερπληθυσμού, όπως λέμε εμείς, όχι του υπερτουρισμού. Γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά, υπερτουρισμός είναι όταν σε όλη η σεζόν ονομαστικά είναι γεμάτα τα πάντα. Mm. Πράγμα το οποίο στη Χαλκιδική δεν συμβαίνει. Θα κάνουμε και ένα ρεπορτάζ, θα έχει ενδιαφέρον μαζί μετά τις 15 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Να δούμε πώς είναι η Χαλκιδική, που θα έχει πληρότητες υψηλές στα ξενοδοχεία, σε μεγάλο ποσοστό, λιγότερο τα ενοικιαζόμενα. Θα λειτουργεί δηλαδή το τουριστικό ρεύμα του προορισμού, αλλά δεν θα γίνεται χαμός.
Όσον αφορά...
Και θα υπάρχει β' κατοικία.
Όσον αφορά στους Έλληνες, προτίμησαν τη Χαλκιδική.
Η ελληνική αγορά δυστυχώς σε πολύ μικρά επίπεδα, μέσω όρο 3-4 μέρες διαμονή. Πρωταγωνιστούμε βέβαια στον κοινωνικό τουρισμό σε μικρές επιχειρήσεις, θετικό αυτό, δεύτερης πανελλαδικά. Όμως η ελληνική αγορά, θα μου τρέψει να σας πω, εφίσης, δεν υπάρχει ουσιαστικά για μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που κάνει 180 μέρες σεζόν στη Χαλκιδική. Δυστυχώς, αλλά δεν υπάρχει εδώ και χρόνια. Διότι τώρα ήδη έχουμε τις επιστροφές, έχουμε από τα πανεπιστήμια μέχρι τις 15-26 πανελλαδικές, μετά έχουμε τώρα ξανά εξετάσεις στα πανεπιστήμια. Είναι άλλος ο τρόπος λειτουργίας της ελληνικής οικογένειας, γενικά της Ελλάδας μας, σε σχέση με τον τρόπο διακοπών το καλοκαίρι και μαζί με τον πληθωρισμό και τις πιέσεις που έχουν το κάθε σπίτι. Γιατί αυτό είναι και τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων. Δεν είναι μόνο το ράφι στο σούπερ μάρκετ, είναι και το ράφι των διατροφικών ειδών για τα ξενοδοχεία. Το ρεύμα όλα είναι στο Θεό. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι το 2019 είχαμε 3% μέσο επιτόκιο δανεισμού για τις επιχειρήσεις μας και τώρα έχουμε 7,5 με 8,9. Τι να συζητήσουμε τώρα, πού να τα καλύψουμε στο τέλος της μέρας.
Μια και αναφερθήκατε και στα σούπερ μάρκετ, είχαμε και στη Χαλκιδική τουρισμό του σούπερ μάρκετ που λένε ότι.
Σε μεγάλο ποσοστό, με επίσημα στοιχεία που διάβασα πρόσφατα σε ένα ρεπορτάζ από τις ίδιες εταιρείες είναι τα νούμερα. Τις μεγάλες εταιρείες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ναι. 10 και 15% αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι. Άρα σημαίνει ότι ο κόσμος δεν είχε λεφτά, ήρθε, επισκέφτηκε τον νομό, δεν είχε όμως τα λεφτά αυτά να μπορέσει να πληρώσει κάτι παραπάνω σε εστιατόριο ή οπουδήποτε άλλο. Για το λιανεμπόριο έχει φύγει εδώ και χρόνια, έχουν αλλάξει οι καταναλωτικές συνήθειες. Mm-hmm. Δεν μένει πια στο λιανεμπόριο ο πελάτης της Χαλκιδικής. Όλοι παίρνουν τα ρούχα τους, αν θέλετε, και οτιδήποτε άλλο από τις χώρες τους. Πια έχουν εξελιχθεί σε πολυεθνικά όλα αυτά τα δεδομένα. Δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλο εμπορικό κέντρο επιστρέφοντας από τη Χαλκιδική δουλεύει πάρα πολύ, γιατί είναι εμπορικό κέντρο και όλοι έχουν μάθει να πηγαίνουν σε αυτά.
Ναι. Φαίνεται ότι το ενδιάμεσο θα χαθεί. Θα έχουμε ή το all inclusive ή το super market.
Όχι, δεν θα έχουμε μόνο το all inclusive. Θα έχουμε και την ημιδιατροφή. Ναι. Και το all inclusive στο νομό ευκαιρίας δοθείς, να σας πω ότι είναι 2 στις 10 επιχειρήσεις. Είναι μικρό το ποσοστό σε σύγκριση με άλλους προορισμούς, Κρήτη, Ρόδο, Πόγια, παράδειγμα.
Ναι.
Και συνεχίζουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Σεπτέμβριο γύρω στο 65% εμέσως πληρότητα τώρα. Θα πάει σίγουρα παραπάνω, έχουμε ζήτηση. Και ο Μάιος, ο οποίος θα κλείσουμε 31 Οκτωβρίου. Μια σεζόν όπως πέρσι.
Μάλιστα. Τι να ευχηθούμε, καλό υπόλοιπο, χωρίς προβλήματα και να λυθούμε και
θα να κάνουμε ξανά το ρεπορτάζ εκεί που θα έχουμε σκέτο τουρισμό. Ούτε υπέρ, ούτε κάτι άλλο.
Ωραία.
Σεπτέμβριο-Οκτώβριο δηλαδή.
Έτσι ακριβώς.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Τάσο.
Και εγώ. Καλή σας μέρα.
Επίσης.